Ne tɔgɔ Yusuf Sisoko, ne ye directeur de publication Infocert min ye président de la République ka discours ye, a tun kan ka min fɔ a ka fasodenw ma. An yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ a annoncera présidence fɛ depuis kunun sɔgɔma mais an balila ka min ye su fɛ an sigira ka an jabaraninw ye an ma discours mabɔ tuguni wa an t'a dɔn kun min na réellement a mabɔ parce que présidence ma communiqué kɛ an balila dɔrɔn ka journal lajɛ an y'a jateminɛ a mabɔ. An yɛrɛ kɔni bɛ ɲininkali caman de k'an yɛrɛ ma munna discours mabɔ alors qu'a annoncé sera présidence yɛrɛ de page Facebook a annoncera la mais an y'a jateminɛ k'a fɔ a ma bɔ. Donc an bɛ ɲininkali min kɛ o ye de munna u ma bɔ ka a fɔ jamanadenw ye mun de la a ma kɛ u m'o kɛ. Filanan ni hali y'a sɔrɔ fɛn de kɛra an ka ŋaniyato ye mais ni hali y'a sɔrɔ président ye fɛn de sɔrɔ min y'a bali ka discours kɛ au moins présidence mɔgɔw tun kan ka bɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ jamanadenw ye k'a fɔ an tun ko ko président bɛna kuma aw fɛ mais président tɛ ka kuma parce que empêchera ni raison ni raison b'a la mais o si ma kɛ. O kɔni bi 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 maliyɛnw kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲininka.
E yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka kɛ nin taabolo fasiyaw la faso jama
kololo min bɛ na a bɛ jamanadenw tigɛ jamana kuntigi la dɔɔni parce que ni bɛ yakiri sigi k'a fɔ k'i bɛna kuma surtout a tun bɛna a fɔra k'a bɛ kuma min na o ye coronavirus ko min bɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi 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 o bɛ ka kololo min se jamanadenw ma a tun kan ka bɔ ka mɔgɔw hakili sigi ani ka mesure dɔw ta mais n'olu ma se ka kɛ tuguni fɛn wɛrɛ ma se ka fɔ a bɛ jamanadenw jigila misɛnya dɔɔni o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye bandaw mɔgɔw bolo falen dɔ la cogo min o bɛ dɔɔni b'o la donc vraiment ni min sugu kɛra u ka kan ka kɛ cogo bɛɛ la jamanadenw kana tigɛ u la u ka fɛn dɔ fɔ jamanadenw bɛ se ka min faamuya surtout bɛɛ b'a dɔn bana in a bɛ ka min da maliyɛnw kan bi.
Kɔlɔsiw ni jatew ye min yira an na o ye k'a fɔ ko kɔrɔlen kunnafoni a dili faso jama ma fɛn sugu dɔw kan a ka gɛlɛn jamana marabagaw bolo. E yɛrɛ ye kunnafoni sɛnsɛla ye jamana nin a bɛ cogoya min na bi yala e yɛrɛ hakili la yɛlɛma man ka don u taabolo la wa yaasa jamanadenw hakili bɛ se ka sigi cogoya min na.
Oui, bɛɛ kɔni b'a dɔn kunnafoni jɔyɔrɔba de ka bon jamana kɔnɔ parce que a bɛ jamanadenw hakili sigi maintenant minnu bɛ fanga la ani minnu bɛ fanga mara kɔnɔ olu bɛɛ de ka kan ka kɛ au même niveau d'information quoi c'est à dire que jamana marabagaw ka kan ka information di minnu bɛ dugu ma pour que olu fana bɛ se ka hakili bɛ se ka sigi cogo min bi bana min bolo n'o ye COVID-19 ye a bana in bɛ ka tiɲɛni min don maliyɛnw kan et o dun caman ye parce que information tɛ ka di mɔgɔw ma président de la république ani a ka gouvernement mɔgɔw u tɛ communication ba kɛla autour de ça et tant que communication ma kɛ a bɛ kɛ kɔlɔlɔba de la ka se jamanadenw ma filanan min ye o ye lakanabaliya an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya ɲɔ ɲanen don aw yɛrɛ y'a jateminɛ hali bi attaque kɛra bangi dɔ la o kɛra bamako yan kunun attaque dɔ kɛra u ye entrepreneur dɔ faga donc lakanabaliya kɔni a tɛ centre dɔrɔn tɛ nord dɔrɔn tɛ hali bamako a bɛ yen fana mais a y'a jateminɛ bi kololow kan u bɛ information dɔw di olu tɛ information ɲɛnama ye o kɔrɔ minnu bɛ an kunna bi halisa u tɛ ka communication yɛrɛ de importance ta n'i ma importance b'a kɔ de communication na jamanadenw u bɛ to dibi la quoi donc vraiment nin ye ko ye ko min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc il faut que jamana marabagaw u ka se ka i sinsin kosɛbɛ communication de la pour que jamanadenw bɛ se ka kunnafoni bana in kan ani sécurité kan.